Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, moje ime je Nikola Pejčinović. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo Kojaniskaci Filipa Glasa. U pitanju je album filmske muzike, koju je američki kompozitor, predstavnik minimalizma i postminimalizma, komponovao za eksperimentalni film Kojaniskaci, život van ravnoteže, režisera Godfrija Ređija. Sam termin Kojaniskaci inače potiče iz jezika Hopi Indijanaca i prevodi se kao život moralne korupcije i nemira, a film predstavlja apokaliptičnu viziju susreta dva različita sveta, sveta prirode i urbanog i modernog sveta, prikazujući različite aspekte odnosa čoveka, prirode i tehnologije. Ovo kultno kinematografsko ostvarenje nastalo je 1983. godine, a osobeno je po neobičnoj narativnosti i strukturi. U filmu nema dijaloga ili govora, a njegov tok u potpunosti je realizovan tehnikama usporenog i ubrzanog snimka. Na taj način Ređio je Glasu otvorio veliki prostor za realizaciju upečatljive muzičke matrice kako bi publici preneo atmosferu filma. Kompozitor je to učinio kroz ukupno 6 stavova: Kojaniskaci, Vessels, Cloudscape, Pruitt Igo, The Grid i Prophecies. Njihovo tkivo nudi prepoznatljive elemente glasove poetike, utemeljene na sintezi minimalizma i ambientalne muzike. Kao celina, glasov rukopis pruža maštovitu i uzbudljivu gradaciju zvučne slike, ispunjene raznovrsnim senzibilitetima, od meditativnog prvog, preko pokretljivih, motoričnih i kulminativnih unutrašnjih stavova, do povratka smirenom raspoloženju u posljednjem stavu. Ovako bogat dramatski luk muzičkog toka delom je omogućen i zbog toga što je Glas muziku za film Kojaniskaci pisao za veliki vokalno-instrumentalni sastav, sačinjen od gudačkih, limenih i drvenih duvačkih instrumenata, sintisajzera i mešovitog hora. Glasova partitura za Kojaniskaci predstavlja jedan od prvih primjera upotrebe minimalističkih postupaka u filmskoj muzici, kao što su repetitivne figuracije, jednostavne formalne strukture i tonalni harmonski jezik, čime je ovaj umetnik otvorio novi put mnogim budućim autorima ovog žanra. Slušamo Kojaniskaci Filipa Glasa u interpretaciji Philip Glass ansambla i vokalnog sastava The Western Wind pod upravom Michaela Rismana.
Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo Kojani Skaci Filipa Glasa u izvođenju Filip Glass ansambla, vokalnog sastava The Western Wind i dirigenta Michaela Rismana. Prijatno veče želi vam Nikola Pejčinović.